Kalau lu dapetnya emang tidak tetap lah, yang namanya emergency fund-nya itu harus gede, dana daruratnya harus cukup, harus cukup benar-benar mengcover kebutuhan-kebutuhan hidup di saat kita nggak dapat apa-apa. Kalau dana pensiun lembaga keuangan itu teman-teman kayak buka akun dan tabungan pensiun di perusahaan-perusahaan keuangan atau yang menyediakan itu sendiri, ada bank, ada asuransi jiwa, tuh mereka punya produk DPLK. Seperti apa sifatnya, kayak reksadana?
Bin, saya saat ini jadi karyawan, tapi kedepannya pengen punya usaha. Apa yang perlu saya pertimbangkan sebelum saya menjalankan usaha? Assalamualaikum Sobat Cuan. Selamat datang di Cuap Cuap Ramadan, sebuah persembahan dari Cuap Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk nemenin Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya, selalu penuh dengan energi gitu ya, dan selalu ibadahnya makin hari makin oke ya. Kali ini kita ketemu lagi di Vicky Financial Clinic Syariah, dan tentunya Maria nggak sendiri di sini ya. Sudah bersama dengan Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia. Oke. Di sini seperti biasa kita jawab-jawabin pertanyaan dari Sobat Cuan yang udah kita lempar di Instagram kita @cuap_cuan. Udah siap?
Siap.
Klinik kita buka. Oke, yang pertama. Buka deh, langsung buka ya. Oke, dari Gendis. Halo Gendis. Halo Min, Cuan. Saya baru aja nikah 3 bulan lalu. Kalang kabut juga nih ngatur keuangan rumah tangga. Minta tipsnya dong. Gimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif supaya goals finansial tercapai? 3 bulan kamu udah pusing, gimana nanti? Cerita dong.
Tuh, 3 bulan tuh masih waktu yang, aduh, masih baru banget itu.
Harusnya gitu ya. Belum pusing lah ya.
Harusnya ya masih penjajakan di situ ya. Jadi wajar aja kalau emang masih ada ya kayak minus cash flow-nya gede banget kayak gitu. Ya kalian itulah, kalian tuh dua-duanya kan mewarisi gaya hidup atau yang terkaitan dengan finansial dari orang tua kalian. Betul, juga sekarang kalian betul. Hidup satu atap gitu di situ ya. Bayangin kalau penyesuaiannya itu ya tentunya akan memakan waktu. Ada yang mungkin bulanan udah bisa ini, ada yang tahunan segala macam gitu ya. Pastinya gini, coba kenali bagaimana masing-masing dari kalian tuh seperti apa sih? Iya, karakternya,
ya, betul,
karakter
betul, betul.
Karakter terhadap keuangan tuh sendiri, bagaimana cara kalian memperlakukan uang itu sendiri, bagaimana cara kalian membelanjakan uang, dan bagaimana kalian menabung itu sendiri ya, sama berinvestasi. Ya, mulai dari itu dulu deh.
Lebih oke sih sebenarnya kalau deal-deal finansial kayak gitu terjadinya sebelum nikah ya. Karena kan kalau udah nikah kayak baru declare misalnya kayak aku gak ngasih gaji aku 100% ya, aku ngasihnya 50 aja, 50 aku pegang, ternyata satu belah pihak gak setuju, ya repot juga yang kayak gitu ya. Berarti pertama adalah elaborasi antara kedua belah pihak, saling tahu dulu nih karakternya seperti apa gitu ya. Yang paling simpel apa sih, tabungan
pengeluaran.
Disatuin dulu atau apa sih?
Sebetulnya pengeluaran. Pengeluaran dulu. Dia biasa menghabiskan uangnya tuh untuk apa di situ. Soalnya jangan sampai yang satu misalnya dia benar-benar impulsif banget gitu ya dalam hal urusan belanja gitu ya, atau jalan-jalan, udah jalan-jalan udah belanja juga impulsif kayak gitu. Sementara satu lagi benar-benar yang
hemat
dia
parah.
Benar-benar yang satu lagi benar-benar sangat berhati-hati.
Irit gitu ya.
Benar-benar sangat berhati-hati sama atau udah bukan frugal lagi, pelit.
Iya.
Itu bahaya.
Iya.
Satu merasa dikekang, yang satu lagi merasa sangat jor-joran. Wah, itu bisa ribut deh.
Tapi dua karakteristik yang beda itu biasanya memang kadang-kadang secara nggak tahu deh, entah semesta atau apa ya.
Iya.
Biasanya jadi satu.
Kalau
jadi
tujuan
pernikahan.
Finansialnya udah ketahuan. Kalau emang dia sudah punya goals yang sama, itu baru bisa mereka bisa bersatu. Tapi pertama kali kalau ibaratnya mereka dua aja nggak bisa define yang namanya financial goal mereka, itu bisa kacau.
Bener sih. Dan itu tuh kayak mengganggu mental juga ya. Jadi kalau bagi si boros dia menggunakan uang terus dianggapnya ditahan, misalnya di pressure sama yang satunya lagi, tuh kesel buat dia gitu, apaan sih. Tapi sementara si yang satunya lagi, si irit atau si pelit ini
merasa uangnya bakal
kayak
habis.
Iya, uangnya bakal habis gitu. Wah, itu sih lo bakal cekcok tuh. Padahal sebenarnya itu dua karakteristik yang harusnya udah bisa lo elaborasi. Atau ya kalau emang gak cocok, ya kita gak cocok deh financial kita gitu ya. Secara
bahaya.
Financial ya itu jauh lebih ya gitu, better ya. Tapi mudah-mudahan bisa makin lama makin bisa bareng-bareng gitu ya, karena baru 3 bulan gitu ya. Tenang aja Gendis ya. Oke, Kemudian ada Mail02. Hai Mail, saya baru jadi freelancer 6 bulan. Istri saya pekerja kantoran yang gajinya gede. Okay. Suaminya freelance, istrinya pekerja kantoran, gajinya gede ya. Menurut saya, selama ini keuangan keluarga kami aman-aman aja. Tapi kadang saya sama istri suka berantem karena dia tuh suruh saya cari kerjaan dengan fixed income. Apakah mindset saya salah? Bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasangan soal keuangan? Ini ada true story. Ini sepupu gue sendiri gitu. Jadi benar-benar sama nih, related nih sama Mile 02. Jadi memang satu, istrinya adalah seorang pekerja. Jabatannya udah lumayan di kantor gitu ya, gajinya gitu lumayan. Dan suaminya emang freelance. Nah, selama ini keduanya itu kayak nggak pernah ada masalah. Tapi kayaknya keluarga besar istrinya tuh emang, lo tuh harusnya suruhlah suami lo kerja yang benar, dapat income bulanan biar lo nggak kayak pergi pagi pulang malam kayak gitu. Padahal sebenarnya istrinya sih fine-fine aja. Karena sebenarnya kalau misalnya pendapatan suaminya emang nggak tetap, tapi misalnya sekalinya dapat tuh bisa gedenya tuh 3 kali atau 3 bulan gitu loh. Nah, ini gimana nih Mas Akbar nih?
Sebetulnya ya gue pribadi dibesarkan di keluarga yang mana bokap gue juga freelance. Itu waktu gue SMA itu kalau nggak salah tuh ya bisa dibilang no income pada saat itu. Cuman memang ya gitu, dapatnya sekali jebret tuh ya lumayan.
Gede banget gitu.
Ya something like that lah. Sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah kalau lu dapetnya emang tidak tetap lah, yang namanya emergency fund-nya itu harus gede, dana daruratnya harus cukup, harus cukup benar-benar mengcover kebutuhan-kebutuhan hidup di saat kita nggak dapet apa-apa. Jadi benar kalau emang orang yang freelance itu dana daruratnya sampai 1 kali pengeluaran tahunan atau 2 kali pengeluaran tahunan, karena kita nggak bisa prediksi gitu apakah benar-benar bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat. Bukti waktu dulu waktu gue SMA itu, gue kuliah apa SMA gue lupa, itu benar-benar nggak ada, cuman dapat dari ngajar doang bokap gue waktu itu gitu.
Jadi ada struggle momennya ya.
Iya, itu akan ada, dan memang ya itu dulu pondasinya dulu yang dibangun. Kalau kita berpikir investasi segala macam penting, ngerti gue tuh, itu penting banget, cuman kalau pondasinya aja nggak kuat, ya. Nah itu percuma, ntar investasi ujung-ujungnya dijual juga.
Tapi kalau di emang sini istrinya nih udah nyuruh cari kerjaan. Nah, ini jadi selama ini dia freelance, baik-baik aja, disuruh. Uangnya biasa aja. Uangnya baik-baik aja, tapi tiba-tiba at the moment suka berantem karena istrinya bilang, lo kerja yang bener deh biar dapat fixed income.
Nah,
biasanya kalau istri udah ngomong kayak gitu di Mas Akbar, biasanya ada sesuatu nih atau ada kondisi-kondisi kayaknya mungkin berat nih gitu.
Ya mungkin ada momen di mana akhirnya kayak tanda-tanda mengenai kesulitan ekonomi itu muncul gitu. Ketika si apa
istrinya person,
ketika si istrinya ngerasain gitu, kok ini karena laki gue ini nih jadi susah nih, atau mungkin karena gini, atau mungkin karena dia pekerja freelance, mungkin dia nggak dapat asuransi atau gimana gitu kan, tuh bisa jadi juga.
Betul.
Biasanya kan berasa juga ujung-ujungnya asuransi istri yang kepake gitu. Kalau misalnya dia ngasih, dia ada polis buat
cover
suami sama anak juga gitu. Kalau misalnya dia udah freelance, nggak ada asuransi, BPJS juga nggak bayar kayak gitu kan, payah gitu kan. Kalau sampai sakit gitu, masa mau ngandelin ini istrinya doang gitu kan. Nah itu emang sebenarnya balik lagi, apakah dia harus mencari pekerjaan dengan penghasilan tetap? Bisa nggak kalau bisa survive nggak kalau emang lo kerja di tempat yang seperti itu? Ketika lo tetap, lo jadi kayak aset perusahaan, lo harus menuhin yang perusahaan, yang demand dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Biasanya kalau orang freelance tuh kan emang dia terbiasa dengan sangat fleksibel.
Iya, ada orang-orang emang kayaknya terlahir karakteristiknya tuh nggak bisa dengan jadwal yang firm atau misalnya peraturan gitu, nggak bisa gitu. Ada loh orang-orang
banyak,
kayak gitu yang kayaknya lebih pilih mendingan gue freelance aja deh.
Nah
gitu.
Itu dia. Freelance juga ya bayar pajak juga sendiri. Ya mungkin tuh kekurangannya di situ ya. Kalau di sini mungkin kita diurusin, cuman mungkin ya nggak tahu apakah bisa gitu. Kalau emang ternyata Anda udah nggak bisa, ya udah discuss lagi sama istri, tapi fokusin yang kedua. Benar. Yang selanjutnya adalah yaitu emergency fund sama pondasi finansial yang diberesin dulu.
Ngobrol lagi deh gitu ya, gimana baiknya ya. Okay, kita lanjut ya. Junet, hai Junet Min, kapan sih waktu yang tepat membuat surat waris? Gimana sih cara buat perencanaan waris yang baik? Karena saat ini saya miliki 3 orang anak. Terima kasih. Wow, dia udah berpikir nih ya, supaya tidak terjadi keributan di kemudian.
Ya lebih, kalau udah 3 anak ya lebih cepat lebih baik. kayak gitu. Itu dulu mentor gue bilang begitu ya. Jadi memang kita udah punya aset gitu ya, terus habis itu kita punya pewaris juga, dan penting juga dicantumkan ya hukum apa yang kalian mau pakai. Misalnya dari untuk menghindari yang namanya percekcokan kayak gini, kita pakai hukum KUH Perdata di situ.
Tapi bisa kalau Muslim sih ikut hukum apa Islam ya?
Bisa, bisa nggak juga?
Oh bisa nggak juga?
Bisa nggak juga?
Oh,
ya memang pada akhirnya kalau kita konsultasi pasti akan ditanya kayak gimana ya, disarankan sesuai. Cuman balik lagi kalau emang kalian ahli warisnya sepakat pakai hukum waris perdata, ya kenapa enggak gitu kan di situ kan?
Terus kalau asal misalnya, ada kesepakatan ya.
Betul.
Karena pengalaman gue hubungan sama notaris nih bro, waktu mereka tahu Muslim atau non Muslim, non Muslim, oh ya udah kalau Muslim kita bikin biasanya, peraturannya akan diajukan ke peraturan.
Biasanya sih gini, notaris juga agama akan punya pendapat pribadi. Ada notaris yang emang udah lu harusnya Muslim dong kayak gini-gini, tapi ada juga perspektif yang ibaratnya kita datang ke notaris lain, oh ya udah nggak apa, maunya pakai hukum Barat nih selesainya nih, bisa juga ya gitu. Jadi
bebas ya.
Iya, jadi kalau bisa ya sedetail-detailnya gitu ya. Kalian buat surat wasiat itu kan sebetulnya untuk ini ya, untuk keinginan terakhir ya di situ kan. Ya buatlah sedemikian rupa jangan sampai ada yang memang melanggar ketentuan ya, karena percuma juga kalau misalnya Anda bikin kayak suatu wasiat tapi ujung-ujungnya melanggar legitimate porsi juga. Ini ya itu bisa digugat juga nanti kan, ahli warisnya malah saling menggugat. Bahaya di situ.
Jadi surat waris ini melibatkan pihak ketiga wasiatnya. Sobat cuan ya. Dan biasanya sih memang kalau misalnya ini sepengalaman gue sih, biasanya kalau misalnya yang bersangkutan bapak atau ibunya itu punya bisnis, terus memang hartanya banyak di mana-mana, terus namanya terpecah-pecah, misalnya ada yang nama bapak, nama ibu. Nah itu biasanya untuk memudahkan nanti prosesnya, kalau ternyata sudah tutup usia nih orang tuanya, ini memudahkan untuk membuat surat-surat kelanjutannya. Karena walaupun nanti udah ada surat wasiat atau surat waris yang dibuat oleh yang bersangkutan, anaknya tetap harus ngurus lagi keterangan waris.
Sebetulnya beda sih ya, surat waris, dokumen ahli waris kayak
ya,
gitu. Cuma ini kan
ahli
surat
waris.
Wasiat tuh kan kayak yang
ini surat waris ya. Pertanyaannya
waris ya, cuman biasanya kalau dia biasanya
harusnya
kayak
wasiat
gini,
banget wasiat kalimatnya sih, ya kalimatnya. karena surat keterangan waris
itu kan nanti kalau
benar. Ya, tapi pokoknya intinya sih sebenarnya ini wasiat ya, wasiat. Jadi kalau ada pembagian juga bisa dituliskan gitu ya. Oke, Junet mudah-mudahan bisa ya, tapi kalau udah 3 orang anak as soon as possible ya.
Iya, as soon as possible
wasiatnya ya. Oke, kalau tiba-tiba di tengah jalan nambah hartanya gimana?
Sebetulnya kan kalau ibaratnya di tengah jalan nambah kan sudah porsinya kan secara hukum udah ada ketentuannya di situ.
Menggunakan perhitungan porsi tadi hukum tadi ya.
Proporsional akan itunya kebaginya.
Ada yang 100% dibagi 3, tapi ada yang kalau hukum Islam konsultasi beda-beda tuh.
Beda-beda,
ya.
perempuan dan laki-laki beda-beda.
Jadi konsultasiin aja dulu Junet ya, tapi istilahnya enggak masalah kok untuk bikin surat wasiat gitu ya saat ini gitu ya. Kemudian Tatang S, hai Tatang, saya udah punya dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, perlu nggak sih daftarin diri DPLK juga? Okay. Karena minta tahu, pengen tahu dong penjelasannya juga DPLK nih, Min.
Oh, yakin tuh, cukup tuh BPJS TK. Dana pensiun lembaga keuangan, DPLK ya? DPLK ya, kalau DPPK, pemberi kerja ya. Jadi intinya gini, kalau dana pensiun lembaga keuangan itu teman-teman kayak buka akun dan tabungan pensiun di perusahaan-perusahaan keuangan atau yang menyediakan itu sendiri, ada bank, ada asuransi jiwa, tuh mereka punya produk DPLK. Seperti apa sifatnya? Kayak reksadana. Ada yang pasar uang, ada yang campuran, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham. Cuman memang ketentuannya dia hanya bisa ditarik ketika di masa yang kita sudah tentukan. Jadi nggak bisa main redeem aja, nggak bisa. Terus kalau misalnya lebih cepat dari itu bisa nggak
gitu ya?
Bisa, cuman paling nggak biasanya kayak 10 tahun sebelum masa pensiun, jadi benar-benar lama. Long term, kita mainnya long term game di sini. Membayarannya gimana ya, biasanya ya diangsur biasa di situ. Kalau nggak salah ya tapi kalau misalnya kita mencairkan sebelum waktunya, biasanya ada biaya-biaya tambahan. Kurang lebih kayak gitu. Apakah pengen harus buka DPLK? Terserah. Kalau emang kalian susah nabung, kayak gitu ya, susah komitmen buat investasi sendiri, ya udah, nggak ada salahnya buka di situ.
Segala bentuk perencanaan untuk masa depan, masa pensiun sih sebenarnya, kalau ada, apalagi ya budgetnya, kenapa enggak ya?
Ya, nggak apa-apa. Benar
sih, nggak masalah sih.
Nggak masalah. Jadi nanti sumber dananya dari BPJS ke TK sama DPLK gitu, atau punya tabungan lain. Jadi itu semua saling melengkapi untuk kebutuhan dana pensiun yang mungkin nggak sedikit di situ ya. Terus ya udah coba juga apa investasi ya, coba di saham juga yang long term buat buat ngambil dividennya. Kalau ini kan ibaratnya kita nggak lang, walaupun DPLK saham tapi kan kita nggak langsung beli kan.
Benar.
Di situ kan. Nah, jadi belilah.
Iya. Jadi ini yang harus di perhatikan ya untuk Tatangnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kepikiran. Gue malah kepengen punya banyak pos untuk dana pensiun gue gitu. Gak cuma satu pos gitu, tapi kalau bisa banyak beberapa pos. Supaya emang agak empot-empotan nih di sekarang ada banyak yang harus ditahan. Tapi masa depannya atau kedepannya tuh kayaknya lebih enak gitu. Kalau gak pengen jadi beban anak ya selanjutnya ya. Karena kan kalau kita pensiun kan pasti anak nih yang akan lebih produktif ya. Jangan sampai kita jadi beban berikutnya ya. Oke, Jarod Bin, saya saat ini jadi karyawan, tapi kedepannya pengen punya usaha. Apa yang perlu saya pertimbangkan sebelum saya menjalankan usaha?
Oke. Ini klasik, cuman apa banyak-banyak yang pengen beginilah sebetulnya lah. Jadi kalian nggak sendiri.
Kalau kata Mas Akbar, jalanin aja. Gue juga gitu nih. Gue kerja kantoran, gue usaha juga, gue jalanin aja.
Sebetulnya ada yang ada mazhab yang bilang katanya ya coba jalanin dulu, nanti lihat bagaimana ininya, terus lalu fokus gimana. Ada yang emang dari awal udah memutuskan untuk udah pokoknya gue jalanin aja, gue lepas yang namanya kantor gitu. Nah sebetulnya tergantung sama kita punya uang berapa di situ, modal dan apa namanya, dan kestabilan finansial kita. Kita bisa totalitas 100% langsung ke sana kalau emang fondasi kita udah kuat gitu. Let's say dana darurat udah banyak banget kayak gitu, investasi udah banyak banget, kita keluar modal bisnis tuh benar-benar kayak ibaratnya ya cuman keluar berapa persen lah dari kantong lah, silakan resign. Tapi kalau kita sendiri masih apa, masih ada darurat masih kurang, terus habis itu kita masih butuh penghasilan sampingan, kita masih khawatir nih bisnis bisa jalan apa enggak ke depannya gitu ya. Ya udah mau enggak mau dimulai skala kecil dulu, masih jadi karyawan gitu. Sebetulnya banyak ya, terserah lah teman-teman mau ngikutin yang mana. Cuman kalau menurut saya cara ini udah yang bareng kerja itu dimulai start small itu ya udah cukup ideal gitu. Kalau memang ada yang bilang enggak bisa, kalian harus fokus begini-begini segala macam. Iya benar juga gitu. Cuman sekarang coba ditanyakan ke diri sendiri gitu. Kalau fokus 100% udah berani belum di situ? Udah berani rugi, udah berani itu gimana? Udah berani tanggung resikonya apa belum? Kalau misalnya belum ya sudah, berarti jangan dilepas. Yang namanya ini ya,
fixed income-nya gitu ya. Diperhatiin dulu nih sebenarnya level dari usaha yang mau dijalanin seberapa besar sih. Kalau seandainya masih bisa disambi gitu ya, misalnya lagi suka-suka bikin kopi nih misalnya gitu, coba-coba tawarin teman-teman gitu. Tapi ternyata di situ ada sumber cuan, bagus gitu kan. Tapi kalau ternyata perlu yang konsentrasi tinggi, modal tinggi, mungkin dipikirin dulu kali ya beberapa kali ya. Jangan sampai kemudian nanti salah ngambil keputusan, udah resign, usahanya nggak jalan juga. Wah repot sih gitu ya. Semangat ya Jarod ya. Oke, Cantika, Kak, menuju Lebaran nih banyak diskon midnight sale. Gimana ya supaya bisa ikut tetap ikut euforia tapi kantong aman? Yoi. Ikut aja euforianya, nggak usah belanja. Nggak apa-apa juga, benar nggak sih?
Nggak apa-apa.
Ini kadang-kadang kayak gini-gini nih. Tapi gue pengen tahu deh, kalau misal lo memperhatikan nggak sih setiap midnight sale atau diskon di waktu-waktu tertentu kayak Lebaran atau hari raya, hari raya atau misalnya kayak apa namanya, pertengahan tahun gitu-gitu, akhir tahun tuh emang diskon banget ya?
Iya, rata-rata mereka ngabisin stok lama.
Tapi emang sediskon itu pertanyaan gue.
Sediskon itu juga kadang menurut gue kalau emang gak worth it ya ngapain dibeli juga gitu.
Bener sih.
Tapi kadang-kadang gak tahu ya kan, orang kan ada yang emang asal berapa persen, mungkin psikologi apa efeknya dari orang dari department store, mungkin dia pasti 70%
number, segini. Number, psikologi ya kan,
berapa?
Number.
Di up dulu gitu. Ya ingatlah kalau bisnis kan ada HPP-nya juga, ada harga produksinya segala macam. Mereka jual diskon juga mereka cuan kok gitu, makanya.
Benar.
Enggak mungkin mereka
iya,
rugi.
Iya benar. Gua ingat tuh waktu itu gua pernah nonton satu podcast gitu. Salah satu sepatu brand itu kalau lo lihat harganya bisa 3 juta itu produksinya dia udah jual 10 kali lipat dari apa biaya produksi. Dia biaya produksinya cuma 300 ribu.
Iya, makanya kayak gitu. Jadi
kalau dia jual 1 juta masih untung.
Mau segitu ya sebetulnya ya harga ya ini harga jual normal ya, bisa jadi begitu
iya,
harga
bener,
jual
bener,
diskonnya
bener,
ya segitu. Gitu. Jadi jangan teman-teman senang dulu, wah dapat murah nih berapa ini, mumpung kapan lagi? Nah, itu yang kayak gitu, kapan lagi itu sebetulnya yang harus di pertimbangan. Kalau memang lagi butuh ya cuan, cuman kalau kita beli gara-gara emang cuman angka berapa persennya itu ya salah kayak gitu. Ya lebih baik ya udah dari awal ditentukan aja deh kalau mau di spend buat ikut euforia itu berapa persen dari total THR atau gaji. Udah.
Iya. Santai. Alokasiin aja udah sama ikut rame-ramenya aja gitu enggak sih? Enggak usah terlalu ngoyo, jangan ter sebelahnya toko sepatu, toko tas, belasnya toko baju lu masukin semua.
Ada toko tas masuk lagi situ. Wah.
Karena kan di sini janjinya mau ikut euforianya doang tapi kantong tetap aman enggak apa-apa. Ya kan kapan lagi nge-mall sampai jam 12 malam lebih kan. Oke, ini menarik banget ya. Apalagi menjelang apa? Menjelang hari raya apalagi untuk nih ada Jihan nih. Jihan juga tanya, perlu enggak sih uang THR buat beli hampers lebaran ke rekan-rekan?
Ya,
hampers-hampersan
ya. Mm-mm. Ya sebetulnya perlu lah buat kita ngejaga apa? Pertemanan juga kayak gitu buat kita menghormati orang di sekitar kita juga perlu. Cuman memang hampers itu ya pastinya biaya dialokasikan di awal. Kalau nggak teman-teman yang bikin hampers sendiri gimana? Kayak gitu ya. Kalau emang ada waktunya gitu entah bikin apalah yang bisa di ini untuk menekan biaya gitu ya. Jadi ya apa namanya kita bisa nggak terlalu boros juga tapi kita bisa bisa menunjukkan rasa peduli kita juga ke teman-teman kita.
Esensi hampers tuh kalau menurut lo kayak gimana sih? Kalau misalnya lo dapet hampers itu yang lo perhatiin si hampersnya artinya produknya kan soal hampers banyak ya macam-macam ya. Ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya makanan. Atau emang lo lihat personsnya orang yang mau ngasih hampers itu?
Sebetulnya kalo... ya dua-duanya ya. Kalau produknya udah pasti kayak ya kayak makanan tuh maksudnya ya kalau tempatku sih
karena
gue juga doyan jajan doyan makan ya kemakan pasti ya nggak mungkin kebuang gitu ya. Jadi teman silakan kalau mungkin ke hampers ya. cuman ya balik lagi itu juga saya kalau yang kedua juga gue melihatnya itu sebetulnya bentuk dari networking sih sebetulnya.
Ya setuju gue.
Bentuk dari networking. Lu dapat berarti tandanya dia dia ada rasa peduli pertemanan atau gimana lah ke kita lah gitu.
Ditandingnya lo berhasil menjalin networking dengan baik, lo mau menjaga pergaulan lo, makanya lo termasuk salah satu orang yang diingat dapat hampers, makanya lo harus give back hampers juga gitu ya.
Ya kayak gitu, ya etikanya seperti itu. Tapi balik lagi ya itu apa networking itu ya your network is your network.
Iya gitu benar.
Ya. Ya itulah apa mau gimana juga yang namanya network itu orang kalau nggak punya teman nggak bisa kerja. Ya nggak bakal ada proyek, nggak bakal ada apa penghasilan bisa-bisa kayak gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa lah yang namanya networking itulah. Nah tunjukkanlah barangan cuman ngasih hamper saja gitu.
Iya gitu ya sobat cuan ya. Kalau misalnya ada ya ada budgetnya ya disisihkan. Tapi kalau emang udah benar-benar mepet banget ya mungkin kehadiran gitu kayak misalnya teman-teman gue suka nih. Ngasih hampers, tapi kalau misalnya nggak sempet ngasih hampers, oh datang aja deh pas lebarannya.
Ya
gitu.
Bisa gitu. Atau
ngumpul
enggak,
gitu.
Ya atau nggak kalau emang nggak bisa datang ya telepon lah. Jangan WhatsApp gitu. Cuma nanyain kabar.
Iya
gitu. Bener. Kalau emang teman-teman mungkin nggak bisa membalas hampers karena faktor. Coba telepon lah. Telepon mereka lah gitu. Terima kasih banget nih. Ya kayak gini cerita, kayak gini. Saya nggak ini loh, kayak gini. Oh, itu sudah cukup inilah apa menghormati lah. Kayak gitulah. Jangan diem aja, jangan diem-diem baik atau cuman
oh, dapat hampers. Oh, ya udah gitu. Thanks, makasih ya gitu ya, kayak. Gitu bos sebenarnya emang emang bener sih. Emang susah loh di masa-masa apalagi ketika kita tumbuh dewasa. Menjalin networking, menjaga pergaulan tuh susah karena memang kita punya kesibukan sendiri, kita punya apa namanya hal-hal yang jadi prioritas hidup kita gitu. Nah kadang pertemanan, networking, ngumpul tuh jadi dilupain gitu. Gue juga mengalami itu masa kebar, makanya gue kayak mulai tobat lah, gue mau mulai balik lagi memaintain pergaulan gue dengan baik gitu ya. Oke, sayang banget nih kliniknya harus tutup karena waktunya udah habis. Mudah-mudahan terjawab dan menjawab semua juga pertanyaan dari Sobat Cuan. Terima kasih yang udah nanya melalui Instagram kita di @cuop_cuan. Jangan lupa ya Sobat Cuan untuk dengerin cuop-cuop Ramadan yang hadir di CNBC Indonesia TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow aku di Instagram kita di @cuop_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuop-cuop Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Maria dan juga Akbar pamit. Wassalamualaikum.